يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها المسلمون إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini tentunya tidak lain dan tidak bukan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi tidak lain dan tidak bukan pertemuan ini kita harap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita yaumil hisab nanti. Amin. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah pembahasan barakallahu fikum berkaitan tentang sebuah perbuatan yang barakallahu fikum ini pasti terjadi kepada setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pasti terjatuh dengan perbuatan ini, yaitu perbuatan dosa. Barakallahu fikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak manusia itu pasti melakukan kesalahan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, dari sini sudah dipastikan di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita melakukan dosa. Barakallahu fikum. Ya. Namun ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, dosa bisa jadi sebagai alamat ataupun tanda yang justru menolong seorang hamba bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Allah takdirkan hambanya sebagai manusia yang pasti melakukan dosa, tapi justru dengan sebab dosa ini barakallahu fikum Allah bisa bukakan pintu syurga bagi hamba-hamba yang melakukan dosa itu barakallahu fikum. Nah, maka pertanyaannya, bagaimana bisa? Bagaimana bisa barakallahu fikum? Sebelum kita masuk untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana bisa sebuah dosa itu bisa berbuah syurganya Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama kali akan kita singgung barakallahu fikum berkaitan tentang salah kaprah dalam memahami apa? Memahami makna dosa yang bisa berbuah surga. Ini pemahaman yang keliru dulu, pemahaman yang salah dulu barakallahu fikum. Nah, mungkin kita pernah mendengar sebuah kalimat, hidup ini harus seimbanglah. Kita menjalani hidup ini harus seimbang. Barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya barakallahu fikum, yang diinginkan dari kalimat ini seimbang antara dunia dan akhirat, maksudnya apa? Namanya juga manusia, melakukan dosa ya enggak apa-apa. Yang penting kita balas dengan kebaikan. Yang penting kebaikannya jangan putus. Maksiat jalan, kebaikan juga jalan. Barakallahu fikum. Nah, Sehingga tidak sedikit yang memahami tentang konsep yang salah ini, barakallahu fikum, seolah inilah dosa yang bisa berbuah surga. Jadi maksiat jalan, sholat jalan. Barakallahu fikum. Maksiat jalan, dosa jalan, ya, barakallahu fikum, berbuat baik kepada sesama juga jalan. Itu baru balance, baru seimbang. Subhanallah. Dan tidak hanya itu, ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, mereka pun membawakan dalil. Ini yang bisa menjadi syubhat. Kalau mungkin hanya sekedar ucapan biasa, barakallahu fikum, ya mudah, ya, untuk orang tidak percaya. Tapi kalau sudah membawakan dalil hujjah, orang akan pikir-pikir, iya juga ya. Barakallahu. Di antara sisi pendalilan yang tentunya bukan dalilnya yang salah, tapi pemahaman orang dalam menafsirkan hadis ini yang salah. Yaitu apa? Di antaranya barakallahu fikum, mereka membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis ini hadis sahih, tentang seorang wanita tunasusila. Wanita tunasusila, ya, ngerti ya, wanita tunasusila, barakallahu fikum, ya. Atau kita bahasakan lebih sorohah dikit, mohon maaf, wanita pelacur, ya, disebutkan dalam hadis yang barakallahu fikum, justru dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena wanita tersebut barakallahu fikum tatkala melihat seekor anjing yang sekarat mau mati, dia kehausan mencari-cari minuman, ya. Sehingga wanita ini pun segera menolongnya, membuka sepatunya, menciduk air dari sepatunya dan memberikan kepada anjing tersebut, sehingga anjing tersebut terselamat. Maka dari sini ikhwan fil din rahimakumullah, mereka berdalilkan bahwasanya lah itu dalilnya. Lihat, wanita itu pendosa. Tapi di satu sisi dia melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Sehingga model kehidupan seperti ini, inilah yang dimaksud dosa yang bisa berbuah surga. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Maksiat itu jalan enggak apa-apa, yang penting jangan lupa buat kebaikan. Dalilnya apa? Ya ini. Maka ikhwan fil din rahimakumullah, kita bantah barakallahu fikum pemikiran yang seperti itu. Naam, bahwasannya ikhwan fil din rahimakumullah, sebenarnya faedah besar yang diambil oleh para ulama dari hadis ini bukan itunya. Bukan makna seorang pendosa bisa masuk surganya, tapi apa? Tapi keutamaan bersedekahnya. Ini dari hadis ini. Keutamaan bersedekahnya, berbuat baiknya, walaupun kepada seekor binatang, dan bahkan binatang itu binatang yang najis sekalipun, Allah akan nilai itu sebagai amalan saleh, amalan kebaikan. Barakallahu. Lalu bagaimana terkait keputusan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap wanita tersebut? Kok bisa dia dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala? Maka kita katakan na'am, memang itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dikhabarkan oleh Allah melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Namun yang tidak diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana proses dia sebelum masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Karena prinsip ahli sunnah, ya, terhadap para pelaku dosa besar, apabila dia meninggal dunia dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa besarnya tersebut, maka hukum di sisi Allah Subhanahu wa taala, proses di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tahta masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hukuman yang akan diberikan ataupun keputusan yang akan diberikan kepada hamba yang seperti ini, tentu hamba seperti ini harus digarisbawahi dengan bermodalkan tauhid. Selama dia bertauhid, dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan dosa-dosa besar dan qadar Allah dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat dengan dosa besar tersebut, misalnya bagaimana wanita tadi, ya, dia pelaku zina, mungkin dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka proses peradilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia diampuni langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, memang Allah ampuni dia, memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang kedua, dia disucikan terlebih dahulu, diadab terlebih dahulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu barulah dia dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis itu peristiwa ini tidak dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, barakallahu fikum. Sehingga sangat salah apabila hadis ini dijadikan dalil bahwasanya boleh bermaksiat yang penting melakukan kebaikan. Salah. Nah, apabila engkau bermaksiat, katakanlah engkau ahli tauhid, engkau tidak pernah melakukan kesyirikan, engkau bermaksiat kepada Allah, tapi di satu sisi engkau juga banyak melakukan kebaikan, maka hukummu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada dua kemungkinan tadi. Apakah engkau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses pembersihan dosa-dosamu, atau engkau harus melewati proses apa? Pensucian terlebih dahulu, engkau diadab dulu dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berkaitan dengan hal ini kita enggak mau main-main, enggak mau menganggap remeh. Wong dengan api dunia saja kita menjerit sakit. Maka jangan apa? Barakallahu berusaha jangan menganggap remeh peristiwa ini. Peradilan ini, proses ini barakallahu fikum. Bisa jadi kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus melewati azab terlebih dahulu wa iyadzu billah. Nah, jadi harus memiliki ya al-khauf war-raja, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa harap kepada Allah harus seimbang. Kalau orang yang mengatakan yang penting enggak apa-apa maksiat, barakallahu fikum, na'am, yang penting berbuat kebaikan, ini dia terlalu ya raja, terlalu mengedepankan rasa harap dia kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak memiliki al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga enggak bisa dibenarkan. Ya. Nah, sehingga apabila hanya mengedepankan rasa harap ya, barakallahu fikum, maka hamba tersebut akan lebih cenderung melakukan maksiat. Karena dia harapannya apa? Pasti diampuni kok sama Allah, Enggak memiliki al-khauf, rasa takut, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Takut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Takut bisa jadi aku meninggal dunia bukan dalam keadaan saleh, tapi dalam keadaan saleh. Bukan dalam keadaan menjadi orang yang baik, tapi dalam keadaan menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala wa iyyadzu billah. Maka dari sini ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, ya, dalam kehidupan ini kita harus memiliki al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mencegah kita untuk apa? Bermudah-mudahan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri kita untuk tidak ya menganggap maksiat itu adalah perbuatan yang remeh. Ah, nanti diampuni. Harus memiliki khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bermaksiat, diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Demikian pula harus memiliki raja, rasa harap. Iya, Pak. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Ya Allah, sehingga ini apa? Memotivasi kita untuk beramal saleh, berharap agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Berharap akan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus dilakukan, dijalani oleh setiap muslim. Barakallahu fiik. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, berkaitan tentang pemahaman ini adalah pemahaman yang keliru. Pemahaman yang seperti apa? Maksiat jalan, kebaikan jalan. Insyaallah Allah masukkan surga sebagaimana wanita tunasusila tadi. Maka sekali lagi ini pemahamannya. Ya. Barakallah. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan masuk pembahasannya. Menjawab pertanyaan lalu dosa yang seperti apa yang bisa menghantarkan seorang hamba ke syurganya Allah Subhanahu wa taala? Dosa yang bagaimana? Barakallahu fikum, yang bisa berbuah syurganya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya akan dijawab oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib min al-Kalami Thayyib. Mari kita mendengarkan bersama apa yang akan beliau paparkan. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu taala, wa hadha ma'na qawli ba'd as-salaf, dan makna ini apa sebagaimana yang telah diucapkan, diutarakan oleh sebagian salaf. Jadi Imam Al-Qayyim menukilkan ucapan para salaf terdahulu berkaitan tentang ya, ada sebuah dosa yang justru apa? Justru berbuah surga kepada pelakunya, pelaku dosa tersebut. Kata beliau rahimahullahu taala, innal 'abda la ya'malu adz-dzamba yadkhulu bihi al-jannah wa ya'malu al-hasanah yadkhulu biha an-nar. Sesungguhnya seorang hamba dia benar-benar melakukan suatu dosa dan dengan dosa tersebut justru dia masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, seorang hamba yang melakukan sebuah kebaikan tapi justru dengan kebaikan tersebut dia bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Al-Imam Al-Qayyim membuka barakallahu fikum, ada dosa yang berbuah surga, ada kebaikan juga yang menghasilkan berbuah an-nar, siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Maka kita akan bahas dulu berkaitan tentang dosa yang berbuah surga barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan, beliau menukilkan ya, ucapan para salaf ataupun ada salaf yang bertanya, qalu kaifa? Mereka bertanya, bagaimana itu bisa? Bisa terjadi. Dosa bisa berbuah surga, kebaikan bisa berbuah neraka. Maka kata beliau rahimahullahu taala, qal, yakni beliau menukil ucapan sebagian salaf, ya'malu dzamba fala yazalu nasba 'ainai khaifan minhu mushfiqan wajilan bakian nadiman mustahiyan min rabbih ta'ala. Dosa, dosa, sebuah dosa yang dilakukan oleh seorang hamba yang bisa berbuah surga justru dengan dosa itu Allah ambil dia, Allah pilih dia, Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang seperti apa ataupun dosa yang berbuah apa? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, seorang hamba melakukan suatu dosa, fala yazalu nasba 'ainain, maka terus menerus di hadapannya dosa itu terus meneror dirinya, terus membayang-bayangi dirinya dengan apa? Khaifan min, rasa takut dari dosa itu. Jadi tatkala seorang hamba melakukan dosa, terus dia dihantui dengan rasa takut dari apa? Dosa tersebut. Ada rasa seperti itu, rasa takut dengan pengaruh dosa yang dia lakukan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, musyfiqan, dia merasa khawatir. Khawatir dia dengan dosa tersebut. Ada rasa khawatir dalam diri. Takut, khawatir. Khawatir dia tidak mampu bangkit dari dosa itu. Khawatir dosa itu terus ya membuat dia menjadi butuh, menjadi sebuah kebutuhan, wa iyyadhu. Barakallahu. Wajilan, dan dia cemas. Cemas kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosaku ini. Cemas dia. Ya. Wabakia, dan dia menangisi dosa tersebut, barakallahu. Dia bersedih menangisi perbuatan dosa yang pernah dia lakukan tersebut. Barakallahu fikum. Nadima, dan dia pun barakallahu fikum menyesali perbuatan dosanya tersebut. Menangis dia di hadapan Allah, menyesali perbuatan dosanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mustahiyan min rabbih taala. Bahkan dia malu dari Rabbnya, ay Allah Subhanahu wa taala. Malu dia telah melakukan dosa itu. Orang yang malu dengan dosa pasti akan menutupi rapat-rapat dosanya itu, jangan sampai manusia mengetahui dosanya. Barakallah. Bahkan dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Kalau dia bisa mengulangi lagi dosa itu, barakallahu fik. Nah, ya. Maka ya, ataupun dilanjutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, nakisar ra'si baina yadayhi, tunduk kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran barakallahu fikum apa? Ekspresi ya seorang hamba yang betul-betul merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan dosanya. Tunduk kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. sehingga dia menangis tatkala salatnya, tatkala sujudnya. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa tersebut. Artinya apa? Dosa itu tidak dianggap remeh. Dosa itu menjadi momok yang sangat mengerikan bagi dirinya, bagi kehidupannya di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, munkasiral qalbi lahu, dan hatinya itu hancur berkeping-keping, remuk hatinya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menggambarkan hati yang remuk? Mungkin kalau bisa ya, mungkin mendekati pemahaman remuk hati, contoh misal seorang ayah dan seorang ibu, seorang istri, seorang suami dan istri yang begitu lama sudah mendambakan seorang anak. Barakallahu. Mungkin sudah puluhan tahun belum punya anak dan akhirnya dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak itu lahir dengan sehat. Baru berusia misalnya 2 tahun sudah Allah Subhanahu wa taala ambil kembali. Maka dari sini begitu hancur hatinya. Begitu remuk jiwanya. Anak yang baru dinanti-nanti, yang diharapkan barakallahu fihi sebagai menjadi naam keturunan bagi dirinya, menjadi lahan amal jariah bagi dirinya, tiba-tiba dia sudah meninggal dunia. Hancur hati, remuk hati. Mungkin loh ya, mungkin ini mendekati pemahaman remuknya hati. Perasaan yang gimana? Hati ini hancur berkeping-keping. Barakallahu. Tentu ini dari sisi orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak mau bersabar ya. Barakallahu. Maka seperti itulah seorang hamba tatkala melakukan dosa, hancur hatinya, remuk hatinya, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Naam. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa yakunu dhalika adh-dhanbu anfa'alahu min ta'atin katsiratin. Maka dosa yang seperti itu, dosa yang berbuah rasa-rasa yang kita sebutkan tadi, rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, barakallahu fikum, hancur hatinya sehingga dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia cemas kalau-kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni akan dosa-dosanya. Apabila sebuah dosa menghasilkan, memberikan pengaruh terhadap rasa-rasa yang kita sebutkan tadi, anfa'alahu, maka dosa tersebut lebih bermanfaat baginya, min fa'atin, dari ketaatan-ketaatan ketiratin, yang banyak daripada banyaknya melakukan ketaatan. Masya Allah, perbandingannya luar biasa ikhwan fillah rahimah. Satu dosa yang dengan dosa itu dia, dengan kata lain apa ini, orang yang melakukan dosa, yang dosa ini bisa berbuah surga apa? Orang yang melakukan dosa dan ditutup dosa itu dengan apa? Taubatan nasuha. Dan ini gambaran taubatan nasuha. Ya. Taubat sebenarnya taubat barakallahu fiik. Nah, taubatan nasuha barakallahu fiik. Nah, Allah perbandingkan ya, satu dosa yang dia tutup dengan taubatan nasuha, dengan banyaknya amalan kebaikan, lebih berharga satu dosa yang ditutup dengan taubat dan nasuha, ini bisa berbuah syurganya Allah Subhanahu. Mana sisi pendalilannya? Maka sisi pendalilan di antara di surat At-Tahrim ayat ke-8 barakallahu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang melakukan dosa. Allah berjanji kepada kita semua ini, hamba-hambanya yang terjatuh ke dalam dosa, khususnya al-kabair, dosa-dosa besar. Apa janji Allah Subhanahu wa taala kepada para pendosa ini, kepada kita semua barakallahu fikum? Ya, dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala berjanji di ayat yang ke-8, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha,
Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Apa janji Allah dengan orang yang bertaubat dengan sebenar-benar taubat? Ai taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surganya, yang surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai yang begitu indah. Barakallahu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada para pendosa yang dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuh, dengan sebenar-benar taubat. Barakallahu fi. Nah, maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Naam, al-Imam al-Qayyim mengatakan, bima tarattaba alaihi min hadhihi al-umur, dengan apa-apa yang muncul dari perkara-perkara tersebut, ai rasa-rasa ataupun dari taubatan nasuha tersebut, gambaran taubatan nasuha tadi, allati biha sa'adatul 'abdi wal falahuhu, yang mana ini akan menjadikan hamba tersebut sebagai apa? Tanda kebahagiaan seorang hamba dan kemenangan seorang hamba. Barakallahu fikum. Hatta yakuna dhalika dhanbu sabab dukhulil jannah, sehingga dosa tersebut, dosa yang berbuah taubatan nasuha, barakallahu fikum, akan menjadi sebab memasukkan hamba tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Inilah dosa yang Allah janjikan akan berbuah surga apabila ditutup dengan taubatan nasuha. Dan gambaran taubatan nasuha sudah kita paparkan tadi. Barakallahu. Sedih, menangis, menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Barakallahu. Ya, nah, tunduk di hadapan Allah, memohon ampunan kepada Allah, merengek bagaikan seorang anak kecil yang sangat butuh akan sesuatu kepada kedua orang tuanya. Dia merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan air mata, dengan tangisan keikhlasan, kejujuran, butuhnya dia akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengemis ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba-hamba yang dijanjikan surga, hamba-hamba yang dijanjikan jannah. Allah senang dengan hamba-hamba yang seperti ini, karena dosa memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala akan terjadi kepada hamba-hambanya. Tapi apabila hamba itu tatkala melakukan dosa, dia tutup dengan taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Apabila seorang hamba sudah menutup dosanya dengan taubatan nasuha, Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kalian ke dalam syurganya Allah Subhanahu. Ini salah satu jalan menuju syurganya Allah Subhanahu. Tangisilah dosa-dosa. Khawatirkanlah dosa-dosa kita. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dengan ampunannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk menjadi penghuni jannahnya Allah Subhanahu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakum. Timbul sebuah pertanyaan lagi. Ustaz, apa mungkin di zaman sekarang ini ataupun orang-orang hari ini, ya, tatkala melakukan dosa bisa timbul rasa seperti itu? Maka jawabannya mungkin dan sangat mungkin. Tentu di antara penyebabnya, barakallahu fikum, apabila hamba tersebut bukan hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba yang meninggalkan agamanya, bukan hamba yang cuek terhadap agamanya, tapi hamba yang peduli terhadap agamanya. Dia mengkaji agamanya, mempelajari agamanya, mengamalkan ilmu yang ada pada agamanya. Hamba seperti ini sangatlah mungkin, barakallahu fiik, untuk bisa mewujudkan rasa-rasa tadi, taubatan nasuha tadi. Maka mari kita lihat sebuah kisah. Barakallahu fikum. Ya. Yang ini kisah yang barakallahu fikum, salah satu kisah dari sekian kisah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuh. Yang dia betul-betul merasa khawatir, merasa takut, merasa sedih dengan dosanya. Dari sekian kisah-kisah tersebut, kita pada kesempatan ini kita ambil satu kisah, yaitu kisah sahabat yang mulia Abu Lubabah Ibn Abdul Munzir Al-Ansari radhiyallahu taala. Abu Lubabah ini dikenal karena melakukan sebuah pengkhianatan dulu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana kisahnya? Maka ikhwan fillah rahimahullah, dulu tatkala kaum muslimin mengepung ya kelompok ataupun kabilah Yahudi ya barakallahu fikum, yaitu Bani Quraidah, selama 25 hari dikepung ini Bani Quraidah dalam sebuah bentengnya barakallahu. Ketika itu Ali bin Abi Thalib melakukan pelacakan, penelitian terhadap kondisi Bani Quraidah ini. Tatkala Ali bin Abi Thalib mendekat kepada benteng mereka, ingin menyelidiki kondisi mereka, rupanya mereka ini, ya, di dalam benteng mereka ini, mereka senang, suka menjelek-jelekkan Rasulullah SAW, menghina Rasulullah SAW. Sehingga tatkala Ali bin Abi Thalib mengetahui hal ini, dia kembali kepada Rasul dan mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, sebaiknya engkau tidak mendekat kepada ya tempat mereka itu. Kenapa? Aku tidak senang engkau dihinakan, engkau dihujat. Lebih baik engkau tidak perlu mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Maka kata Rasulullah SAW, mungkin apabila aku ada di sana, mereka tidak berani melakukan itu. Barakallah. Sehingga orang-orang ya, Bani Quraidah ini ditawarkan oleh kaum muslimin, ditawarkan oleh Rasulullah SAW, mau masuk Islam ataukah tidak, dengan berbagai macam persyaratan. Maka mereka membahas, mayoritasnya memang namanya orang Yahudi ya, memiliki sifat gengsi dan keras kepala. Barakallah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengirim suatu utusan ya, ke pasukan kaum muslimin. Dan mereka meminta seorang untuk mereka ajak diskusi. Mereka pilih Abu Lubabah bin Abdul Munzir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala sebagai delegasi dari kalangan kaum muslimin untuk diajak diskusi. Kenapa mereka memilih Abu Lubabah? Karena Abu Lubabah dulu sebelum beliau masuk Islam, beliau memang sudah dekat dengan Bani Quraidah. Belum apa? Berhubungan baik, beliau melakukan hubungan dagang, bisnis dan segala macamnya. Sehingga beliau ini disenangi oleh orang-orang Bani Quraidah. Barakallahu. Maka diutuslah Abu Lubabah seorang diri masuk kepada benteng mereka. Tatkala Abu Lubabah sudah masuk ke dalamnya, barakallahu fikum, mereka ini senang dengan kedatangan Abu Lubabah. Bahkan ada di antara mereka dari kalangan wanita dan anak-anak ketakutan karena pengepungan yang sedang dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka menangis di hadapan Abu Lubabah, ya Abu Lubabah. Ya, nah, apa yang akan dilakukan oleh nabimu? Apa yang dilakukan oleh akan dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kami ini? Apa yang akan dilakukan oleh mereka sehingga mereka mengepung kami selama 25 hari? Kok mereka betah gitu loh kepungnya? Apa yang mereka inginkan? Apa hukuman buat kami kalau seandainya kami tidak mau masuk dalam agama dia dan kami tidak mau berhukum di bawah kepemimpinan dia? Jadi ingat ya, Nabi alaihi wasallam dalam setiap futuhat, pembukaan negeri-negeri, pasti memberikan pilihan. Enggak merta-merta langsung hajar, langsung bunuh, langsung bantai, tidak. Dikepung dulu, kasih pilihan dulu, mau masuk Islam kah tidak. Kalau kalian mau masuk Islam, darah kalian terjaga, harta kalian terjaga. Kalian muslimin. Tapi kalau kalian tidak mau masuk Islam, kalian harus tunduk di bawah kepemimpinan Islam. Dengan salah satunya membayar jizyah. Kalau tidak mau juga, selesai itu. Ya, diperang. Barakallah. Maka ketika itu, orang-orang lemah daripada Bani Quraidah ini bertanya kepada Abu, ya Abu Lubabah, apa hukuman Rasulullah? Apa hukuman Rasul untuk kami? Apa hukuman Nabi untuk kami? Maka Abu Lubabah Ibn Abil Munzir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu beliau tanpa berkata-kata tapi hanya melakukan sebuah isyarat. Beliau memberikan isyarat seperti itu. Cuman gitu aja. Beliau enggak berkata-kata. Ditanya apa hukuman buat kami? Beliau memberikan isyarat dengan tangannya diarahkan ke leher. Kalian akan dibunuh, diperangi, dieksekusi mati. Tatkala Abu Lubabah radhiyallahu ta'ala baru memberikan isyarat seperti ini, tatkala tangannya mau turun, bergetar badannya, bergetar kakinya. Seketika dia mengingat, aku sudah melakukan pengkhianatan kepada Rasul alaihi salatu wasallam dalam keadaan apa? Ini jangan dulu diberitahukan. Berita ini jangan dulu dikabarkan. Kita ingin agar melembutkan hati mereka terlebih dahulu. Jangan dikabarkan dulu, ya Abu Lubabah. Ini rahasia yang harus dijaga dulu. Ini adalah keputusan terakhir, bukan semena-mena langsung dieksekusi mati mereka, tidak.
Barakallahu. Sehingga tatkala mengetahui apa sadar akan hal itu, tiba-tiba Abu Lubabah lari sekencang-kencangnya, bukan kembali kepada pasukan muslimin, kembali ke Madinah. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah? Abu Lubabah langsung mengambil sebuah tali, mengikat dirinya sendiri di dekat Masjid Nabawi. Dia tidak mau, barakallah, tidak mau makan, tidak mau minum. Dia sangat-sangat menyesali perbuatan dosanya itu. Dia mengikat dirinya sendiri. Barakallah. Nah, bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, sampai 6 hari beliau berada dalam ikatan tersebut. Beliau cuma dilepaskan oleh istrinya ketika mau sholat saja. Setelah sholat, balik lagi, ikat lagi. Barakallah. Maka di masa itu, ikhwan fillah rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan, tahu perbuatan Abu Lubabah. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya ketika itu dia mau kembali kepadaku, aku akan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia telah memilih jalannya sendiri. Dan biarlah Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan putusannya kepada Abu Lubabah. Maka masuk di waktu sahur, menjelang masuk hari ke-7, barakallahu fikum, Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan kabar gembira kepada Abu Lubabah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana firman-Nya di surat At-Taubah ayat ke-102. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an 'asa Allahu an yatuba 'alayhim innallaha ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka campurkan amalan kebaikan dengan amalan kejelekan mereka. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat mereka. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga bergembiralah para sahabat, bergembiralah Ummu Salamah ketika itu yang juga mendengarkan turunnya ayat ini, barakallahu fikum. Seketika itu dikabarkan kepada Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, engkau telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun lihat reaksi Abu Lubabah. Bagaimana reaksinya? Walaupun dia sudah mendengar ayat itu, dia gembira, tapi dia belum barakallahu fikum, belum siap, apa belum plong rasanya apabila belum bertemu Rasul alaihi salatu wasalam yang dia khianati ketika itu. Dia mengatakan, "Sudah, kami lepaskan ikatanmu wahai Abu Lubabah." Tidak. Jangan kalian lepaskan ikatanku, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasalam sendiri yang melepaskannya. Masyaallah. Barakallahu. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya Rasulullah SAW pun datang sendiri dan melepaskan ikatan Abu Lubabah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Syahid dari ini apa? Bagaimana penyesalan yang luar biasa yang dilakukan ataupun yang diwujudkan oleh sahabat yang mulia Abu Lubabah Al-Ansari. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Barakallahu fikum. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita termasuk hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan dalam syurga-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.